Әуе толқында азаттық радиосы, ал студияда мен Саида Бабамғожа, қымбат тыңдарман, алдағы жарты сатта назарыңызға ұсынылатын хабарлар реті төмендегідей. Қазақстанда адам саудасына жататын қылмыстық істер жыл сайын артып келеді. Шетелдегі шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігі үшін алаңдаушылық танытып отыр. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен жүргізілген сұхбат беріледі. Орталық Азиядан ақшқа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Осы жылдың басынан бері адам саудасына жататын қылмыс түрлері бойынша Қазақстанда 48 қылмыстық іс қозғалған, сөйтіп қылмыстың бұл түрінің қарқыны жыл сайын артып келеді. Мамандардың айтуына қарағанда, адам саудасы қылмысымен күресу халықаралық ауқым алмайынша оны ауыздықтау мүмкін емес көрінеді. Ал сарапшылардың пікірінше, құқық қорғау орындары адам саудасы сияқты нақты қылмыспен күресудің орнына саяси және діни сипаттағы істермен көбірек айналысып кеткен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Өткен жылдың адам саудасына байланысты деректеріне қарағанда, тек адам саудасы бойынша 20 қылмыс орын алған. Ал адам саудасы қылмысының түрлері болып есептелетін басқа да қылмыстар санының жиынтығы 241 болған. Бұл тек әшкереленген қылмыстар саны. Адам саудасына қатысты көптеген заңның орындалуында солқылдақтық басым, дейді халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаева.
Ең бірінші шара ол заң құжаттары. Осы қадамды біз жасадық. Енді оны дұрыс қолдану керек. Заңның қолданысы әзірге ақсап келе жатыр. Адам саудасына қатысты істер көп ашыла бермейді, ондай фактілер де көп ашыла бермейді. Өйткені жалпы адам саудасының өзі латентті, яғни астыртын жасалатын қылмыс деп саналады. Сондықтан оны ашу қиын.
Сонымен қатар Айна Шорманбаева Қазақстандағы адам саудасы ауқым алып келеді деген тілге тиек етті.
Қазіргі таңда Қазақстанда адам саудасы өршіп келе жатыр. Әсіресе сырттан адам саудасы құрбандарын әкеліп осында қанау көбейіп бара жатыр.
Ал Алматы қаласы ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің бас маманы Арман Жусанбай аталмыш мәселеге төмендегідей пікір білдірді.
Тек қана Қазақстанның емес, әлемдік деңгейдегі үлкен проблема болып қалуда. Бүгіне бұның құрбандығына әйелдер, жасөспірім балалар, ер азаматтар ұшырап жатады. 2008 жылы бір адам ұрлау қылмысымен 3 адам сату, 4 жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлік және 24 жеңгетайлық қылмыстық оқиғалар фактілерін әшкерелеген болады. Қазақстан адам саудасы жағдайын шекаралас аймағы болып табылғандықтан, яғни адам саудасы құрбандары оны сыртқа шығарып осы біздің еліміздің аумағы арқылы өтеді.
Дегенмен Алматыдағы адам құқықтары жөніндегі Хельсинки комитетінің төрағасы Нинел Фокина Қазақстанды құқық қорғау орындарын нақты қылмысты анықтаумен емес, саяси партия жетекшілері аса ауыр қылмысты жасырды немесе діни бірлестіктердің жұмысына байланысты істермен айналысып отыр деп есептейді.
Әрине, оларда күш қалмайды. Біздің тыныш өмір сүруімізге кедергі болып отырған нағыз қылмыскерлерден қорғауға прокуратураның ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі істер министрлігінің күші нақты қауіппен және қылмыспен күреспей саяси астары бар істерге жұмыс істеп отыр. Міне, бүгінгі билік те тыныш өмір сүруге кедергі жасап отыр.
Деді Нинел Фокина. Ал Алматыдағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің пікірінше, адам саудасы мәселесі бір мемлекеттің деңгейінде ғана шешімін табуы мүмкін емес. Өте қажетті шараның бірі, мұнымен бір мемлекет қана күреспеуі керек. Адамдар тауар ретінде жеткізілетін мемлекеттерде де қатаң шаралар қолға алынуы қажет. Бұл жерде жемқорлықпен де қоса күрес жүргізуге тура келеді. Себебі саудаланған адамды шекара қызметтері мен шекара бекеттері арқылы өткізеді ғой. Сондықтан бұл өте күрделі әрі кешенді мәселе. Сөзсіз шешуді талап етеді. Деді Евгений Жовтис. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына адам саудасымен айналысатын қылмыстық топтардың қолына миллионға жуық адам түседі екен. Ал трансұлттық криминалды қылмыстық топтар жыл сайын адам саудасынан 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде пайда табады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман бағдарламамызды отындар жалғастырайық. Бір қатар шешен эмигранттарына жасалған қастандық әрекеттерінен кейін Еуропада жүрген шешен азаматтары өздерінің қауіпсіздігіне байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Олар Ресей барлау қызметтерінің көмегімен Шешенстан президенті Рамзан Қадыров эмигранттарды өлтіруге тапсырыс беруде деп айыптайды. Соңғы айларда шешен азаматтарының үшеуіне Стамбулда, біреуіне Венада қастандық жасалды. Мұндай өлтірулер мен бопсалау әрекеттеріне байланысты қоғында жүрген Шешенстан азаматтары алаңдаушылық танытып отыр. Еуропада олардың саны 130 000 шамасында. Олар шетте жүрген шешен диссиденттеріне жасалған қастандық әрекеттеріне Ресей тыңшыларының қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Өлтірілген бұрынғы Шешенстан президенті Аслан Масхадовтың ұлы Анзор Масхадов Норвегиядан Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Действительно, я вот беспокоюсь, конечно, за свою семью, за своих родных, которые находятся сегодня в Чечне.
Мен Шешенстандағы туыстарым туралы қатты уайымдап отырмын, себебі оларға бірнеше рет қысым жасалды, деді Анзор Масхадов. Оның айтуынша, билік орындары оған Шешенстанға орал деп қысым жасауда, бірақ ол мұндай қорқытып үркіту әрекеттеріне берілмейтінін айтады.
Буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что...
Остан шамамен бір апта бұрын бізге бір адамдар арқылы хабар жіберіп, біздің Шешенстанға оралуымызды сұраған. Еліміз дамып жатқанымыз. Бізге олар, сендердің Шешенстанда туыстарың бар, олар туралы уайымдамайсыңдар ма, деді. Демек, бізге бопсалау әрекеттерін пайдалануда. Бұл бірнеше рет қайталанып отыр. Соңғы рет олар бізге тікелей егер елге оралмасаңдар, онда бұл туыстарың мен өздеріңе өте жаман болады, деп айтты, дейді Масхадов. Ал өткен аптада YouTube интернет парақшасында шешен президентіне қарсы видео жазба шыққан еді. Ол бейне таспада жас шешен жігіті өзіне Шешенстанның мәскеушіл президенті Рамзан Қадыров Норвегияда қоғында жүрген шешен қауымдастығының жетекшісін өлтіруге тапсырыс бергенін әңгімелеген болатын. Бұл айыптауларды растау мүмкін болмай отыр. Сонымен қатар, ақпанның 26-сында Мұса Атаев есімді тағы бір шешен азаматы Стамбулда оққа ұшты. Ол соңғы 5 ай ішінде Стамбулда өлтірілген 3-ші азамат болды. Түркия басылымдарының хабарлауынша елдің ұлттық барлау ұйымы Ресейдің араласуымен болды деп күдіктелген бұл оқиғаларға байланысты тергеу ісін бастаған.
It's very difficult, of course, to suspect any...
Әрине бұған байланысты нақты бір Ресейдің үкіметтік мекемесін айыптау өте қиын, бірақ менің пікірімше, бұл жерде тек Шешенстан үкіметі ғана әрекет етіп отырған жоқ, дейді Азат Еуропа Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметінің тілшісі Аслан Аюбов. Оның айтуынша, бұл өте күрделі операция.
It's an extremely complicated operation. It involves a лот of coordination.
Мұндай әрекеттің шекарадан өту, арнайы төлқұжат жасау, арнайы жабдықпен қамтамасыз ету сияқты көптеген үйлестіру жұмыстары болады, дейді Аюбов. Түркияның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, әлгі үш шешен азаматының барлығы бірде 7.162 MSP тапаншасымен өлтірілген. 1970 жылдардың басынан бері мұндай қаруды КГБ қолданған екен. Шетте жүрген шешен азаматтарының өлтірілуі бұрынғы КГБ агенті Александр Литвиненконың өлімін еске түсіреді. Литвиненко 2006 жылы Лондонда радиациядан уланып қаза тапқан болатын. Оны Ресей агенттері өлтірді деген болжамдарда айтылды. Сонымен қатар бұл оқиғалар 2004 жылы Қатарда қастандықтың құрбаны болған Зелимхан Яндарбиевтің өлімін еске түсіреді. Қатар полициясы Шешенстандық Яндарбиевтің өліміне қатысы бар деп күдіктелген екі ресей азаматын қамауға алған болатын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Экономикасы дамыған 20 елдің қаржы министрлері ғаламдық қаржы дағдарысын талқылауда. Ақш қор биржалары қараша айынан бергі ең сәтті аптасын аяқтады. Вьетнамда орын алған жол апатынан 9 ресейлік турист қаза болды. Ресей, Куба мен Венесуэлада стратегиялық бомбалаушыларын орналастыруы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес Ауғанстандағы жағдай нашарлап барады. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әлі Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен жүргізілген сұхбат беріледі. Орталық Азиядан Ақшқа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз деген хабар назарыңызға ұсынылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Былтырғы 47-тен бері қазақтар әлемде айдарымызға сұхбат берген азаматтардың көбі Еуропа мен Ресей, Моңғолия мен Қытай қазақтары этникалық бет-бейнесін сақтап қалу бағытында ана тілін дамыту мақсатында Қазақстан тарапынан қазақ диаспорасына жасалып жатқан көмек жоқтығын қасы дегенді жиі айтып еді. Осы орайда тілшіміз Есенгүл Кәпқызы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен сұхбаттасып, ол кісілердің де жауабын білген еді. Назарыңызға сол сұхбатты ұсынамыз.
Талғат Асылұлы, шетте ағайындарымыздың көбі Қазақстанның өз диаспорасы үшін ештеңе жасамай отырғандығы жайында айтып шағынады. Бұған не дер едіңіз?
37 елде қазақ мәдени орталықтары құрылған. Біз дүниежүзі қазақтар қауымдастығы сол мәдени орталықтармен тікелей байланыста жұмыс жасаймыз. Жұмысымызды шетелдегі отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырамыз. Біріншіден біз жұмысты біздің Қазақстан конституциясына және өзіміздің заңдарға сүйеніп жүргізуіміз керек. Ал енді ол біздің істеп жатқан шараларымыз біздің қандастарымыз тұрып атқан елдердің де ішкі заңдарына сәйкес болу керек.
Еуропадағы қазақтар қазақ тілінің мұғалімі керек дейді ғой.
Біз қазақтар тұрып атқан әр ауылға мұғалім жіберіп қазақ тілін үйрете алмаймыз, оның керегі де жоқ. Қазір заман басқа. Компьютердің заманында кейінгі бірнеше жылда қазақ тілін үйренудің компьютерлік бағдарламаларын жасап, соны көбейтіп шығарып, мысалы қазақша түркше вариантын Түркиядағы және Еуропадағы тұратын қазақтар үшін, қазақша орысша вариантын Ресейдегі қазақтар үшін, былтыр бірінші рет қазақша кириллицамен төте жазуменен Қытайдағы қазақтар үшін осындай компьютерлік бағдарламалар шығардық. Оны күрделенген түрлерін жылда шығара береміз. Әр қазақ шеттегі мәдени орталықтар ол біздің бағдарламаларды алады. Әрине, мен оны 5 миллион дана ғып шығар алмайым, ол мүмкін демес. Бірақ әл мәдени орталық қолына 10-15 данадан тиген кезде, қазір дискіні көбейту алу деген үлкен проблем. Оны мен күрделенген дегенім, мысалы, 2006 жыл шығарғанымыз сөз қоры 780 ғана сөз болса, былтырғымыз 1,5 мың, биылғы шығаратымыз 3 мың сөз қорына дейін.
Ал шеттегі қазақ мектептерінің жайы қалай?
Әрине, әр елдің өзінің заңы бар, ішкі. Біз оған енді араласып, мына Қытайда мысалы қос тілділік саясатын жүргізіп жатқан кезде біз барып, сен неге Қытай тілін оқытасың деп айта алмаймыз. Сондықтан мынау қазақ мектептерінде қазір кішкене Қытай тілі көбірек кіріп жатыр, пәндер кіріп жатыр деген сияқты. Бірақ қазақ мектептері жабылып жатқан жоқ, құдайға шүкір. Олар істеп тұр. Қазақ газет журналдары шығып жатыр. Радиосы істеп тұр, теледидары істеп тұр.
Ресейде қазақ мектептері жоқ қой.
Шында да Ресейде бұл күрделенген мәселе болатын. Қазақ тілін Ресейде бірде-бір қазақ мектептері жоқ. Тек факультатив ретінде, немесе пән ретінде ғана оқытылатын. Біз былтыр Ресейдің Самара қаласында үлкен дөңгелек үстел өткіздік. Мәдениет министрлігі, білім министрлігі, біздің Батыс Қазақстан облысының әкімшілігі және де Ресейдің барлық өңірінен қазақ мәдени орталықтарының басшыларымен осы мәселелерді талқылап, Самара жерінде қазақ сынаптарын ашу мәселесін көтеріп, міне бір жыл болды, кішкене тәжірибе жинақтадық. Осы алдымыздағы Наурыз айының 28-і күні Самарада Ресейдің мәдени орталықтарының, қазақ мәдени орталықтарының басшылары жиналады. Бір жылға істелген жұмыстарды қорытындылаймыз. Сонун кийин жылдар дастыр боюнча кошо агачтын мугалимдерин жазда ошо Алматыдагы Алматы облусунда жана мугалимдердин мамандандыруу мамандыгын жетилдирүү институттарында бир айлык курска чакырып алсак деп келишимге келип отурмуз.
Мәскеуде қазақ үйін салу туралы жоспар болған екен. 2004 жылдан бері әңгіме болып келеді екен, бірақ жүзеге асырылмапты.
Ол рас, Ресейдің өзінде қазір мәдени орталықтардың саны 30-ға жетіп қалды. Мынау Калининградтан Якутияға дейін. Сондықтан Ресей жерінде бір жақсы қазақ мәдени орталығын ашатын уақыт жетті. Қандай ұсынысты біз кезінде бергенбіз, былтыр оның жобасы да жасалған. Бірақ мына түрлі экономикалық басқа себептерге байланысты, оның ішінде мына елшілердің алмаса бергенінің өзі де көп жағынан кедергі болып тұр деп мен айта аламын. Біз Еуропада, меніңше Германияда бір қазақ мәдени орталығын, Россия жерінде Мәскеуде, Қытай жерінде меніңше Пекинде болғаны дұрыс. Осындай 2-3 мәдени орталықтарды ашатын уақытымыз жетті. Оған кезінде елбасымыздың тапсырмасы да болған.
Өзбекстан мен Ресей қазақтары қазақ тілінде, тіпті орыс тілінде Қазақстан туралы ақпарат ала алмаймыз дейді.
Кәспиенетті мысалы бәрі көреді. Өзбекстан негізінен оңтүстік Қазақстан облысының теледидарын, облыстық теледидарды қабылдай алады. Бірақ енді олар хабарды көре алмаймыз, ел арнаны көре алмаймыз дейді, ол екінші мәселе. Өлгейде қазақ тілді теледидарын көріп отыр, ал соның жанында қосағаш көре алмайды. Біріншіден біз барып өз жерге табақшаны орнатып, мені қабылдаңдар деп, біріншіден жергілікті өкіметтің жергілікті жаңағы заңға байланысты келісімі керек. Бұның кейін ол мәселені кім қаржыландырады, ол екінші мәселе. Не өздерің?
Баян өлгейде қазақ тілді ақпарат құралы 1 сағат хабар тарататын радио ғана. Олар өздерінің техникасының ескіргендігін айтады. Сол жағынан көмек күтеді.
Былтыр біз оларға біраз көмек жасадық. Осында келгенде бұларды біздің қазақ радиосымен сөйлесіп, мына Қазақстан телеарнасын басқарып жүрген жігіттермен мен кездестірдім. Бірталай техникалық көмек оларға жасалды. Амалшылық болса жасала береді де. Әрине, олардың ғана көптеген қондырғылары, нелері енді уақыт өткен, ескірген. Сондықтан былтыр қазақ радиосы шынын айту керек, жүрсінің кезінде біздің сұраныс бойынша көптеген көмек жасады. Әлі де шешілмей жатқан мәселелер болса, шықсын, көмектесеміз.
Шетте қазақтарға мерзімді басылымдарды тарату жағынан қандай шаралар жасалып жатыр?
Қазір ешкім жаңағы Өзбекстанда отырып, немесе Ресейде отырып, қазақ газеттеріне жазыла алмайды. Жазылса да ол өте қымбатқа түседі. Барлық газеттердің қазір интернетте сайты бар.
Ал интернетке қол жетпейтіндер үшін не істеу керек?
Ондай уәде бере алмаймыз. Қазақ басылымдарын сендерге арзандатып береміз, жаздыруға көмектесеміз деп ол өтірік уәде берудің қажеті жоқ. Өйткені ол халықаралық жаңағы тасымал болғаннан кейін бұл жерде шығындары бар, басқалары бар, бірнеше рет шығып көрдік. Бірақ оны ешкім мойнына алғысы келмейді.
Рахмет.
Сіз дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен жүргізілген сұхбатты тыңдадыңыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Орталық Азиядан миллиондаған адам жұмыс іздеп Ресейге аттанады. Бірақ бұл аймақтан Ақшқа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз. Қырғызстанда дүниеге келген Салтанат Либерт осы мәселені мұқият зерттеп жүрген алғашқы ғалым. Үш қырғыз әйелі Нью-Йорк қаласындағы пәтерде бір бөлмені жалдап тұрады. Олардың әрқайсысы өз отбасын асырау мақсатында ақша табу үшін Ақшқа келген азаматтардың бірі болып табылады. Ричмонд қаласындағы Вирджиния университетінің профессор көмекшісі Салтанат Либерт осы қырғыз әйелдері сияқты Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Грузиядан келген 50-ге жуық еңбек мигрантын соңғы 3 жылдан бері зерттеп жүр.
The fairly large and growing group of migrants are migrants who arrive. Саны өсіп келе жатқан мигранттар Ақшқа әр түрлі жолдар арқылы келеді. Олардың кейбірі туристік визамен келіп, осында қалып қалады, ал басқалары өзге жолдарды таңдайды. Ақшта заңсыз жұмыс істеп жүрген бұл азаматтар туралы статистикалық мәлімет жоқ, тіпті олардың нақты саны жөнінде елшіліктерде білмейді.
Дейді Салтанат Либерт. Ақшта жұмыс істеп жүрген еңбек мигранттарының саны белгісіз болса да, Либерттің зерттеуінде олардың кім екендігі туралы және қалай Ақшқа келіп қалғандары жөнде айтылады. Либерттің айтуынша, бұл жұмысшылардың 75% жоғары оқу орындарын бітіргендер. Олардың кейбірі өз елдерінде дәрігерлер мен профессорлар болған екен. Ақштағы бұл еңбек мигранттарының көбі орта деңгейлі отбасыларынан шыққан 30-50 жастағы азаматтар, дейді Либерт. Оның айтуынша, Ресейден көрі Ақшқа бару әлдеқайда қиынырақ болғанымен де, Ақшта олар көбірек ақша таба алады және мұнда нәсілшілдік негіздегі шабуылдар жиі орын ала бермейді. Либерт зерттеген мигранттардың 70% Ақшқа туристік визамен келіпті. Ол үшін олар бұл мәселемен айналысатын делдалдарға ақша төлейді. Ал делдалдар өз кезегінде ол соманың бір бөлігін шақыртуға қол қоятын Ақш азаматтарына береді. Ақшқа барған соң олар бейресми еңбек базарына барып жұмыс іздейді. Алайда 2001 жылдың 11 қыркүйек айында орын алған шабуылдардан кейін туристік визаларды алу өте қиын болып кетті. Салтанат Либерттің айтуынша, осыдан кейін мигранттар басқа жолдарды іздестіре бастаған.
One of the more, I'd say, reliable methods for migrants is to come as part of the official governmental delegation.
Кей мигранттар ресми үкіметтік делегацияның құрамымен келеді. Мигранттар жемқорлықпен айналысатын үкімет ресмилеріне ақша төлеп, делегацияның мүшесі ретінде жазылады. Мәселен, Қаржы министрлігінің делегациясы Ақшқа келе жатса, құжаттармен айналысатын бір-екі адам тізімге бір қатар мигрантты енгізіп, елшіліктен виза беруін сұрайды. Осы әрекет арқылы олар пара алады. Кей жерлерде делегацияның құрамына енгізілу үшін адамдар 7-10 мың ақш долларын төлейді. Бұған қоса олар ұшаққа билетін өздері сатып алады. Ақш консулдығындағылар жұмыс бабымен бара жатқан үкіметтік ресмилер мен әлгі мигранттарды ажырата бермейді,
дейді Либерт. Оның айтуынша, кей мигранттар Ақшқа бұрынғы қырғыз президентінің жұбайы Майрам Ақаева жетекшілік еткен мейірім қайырымдылық ұйымы арқылы барыпты. Олар осы ұйымның әлеуметтік сала бойынша жұмысшылары ретінде шетелге жіберілген екен. Салтанат Либерттің атап көрсетуінше, кей мигранттар болса Ақшқа қауіпті жолдар арқылы барады.
The more direct method is to be smuggled across the border from Mexico.
Кейбіреулері Мексика шекарасынан заңсыз өтеді. Грузиялық мигранттардың делдалдары туристік виза алуға көмектесетін Мексика азаматтарымен жақсы байланыс орнатқан. Олар мигранттарды Мексикада күтіп алады. Сосын олар Аризона арқылы Ақшқа кіргізіледі. Бұл үдеріс 12 сағатқа созылуы мүмкін. Кей жағдайларда тіпті 4 күн уақыт кетеді. Мигранттардың кейде суы да, тамағы да таусылады, кейде олар аштықтан қаза болуы да мүмкін. Бір әйел маған, мен өлемін деп ойладым, деді. Ол жүруге шамасы келмепті. Кейін оған жанында жүрген грузин мигранты көмектесіпті,
дейді Либерт. Орталық Азия мен Грузиядан келген мигранттардың көбі жоғары білімді болса да, ағылшын тілін жақсы білмегендіктен олар Ақшта жоғары жалақы беретін жұмыс таба алмайды. Ер адамдар әдетте құрылыс жұмыстарымен айналысса, қыз-келіншектер ауырып жатқан қарияларға қарайды. Қандай жұмыс жасаса да, олар тапқан ақшаларының басым бөлігін үйлеріне жібереді, ал қалғанына өздері өмір сүреді, дейді Либерт.
When it comes to Kyrgyzstan, for example, Tajikistan as well.
Мәселен, Қырғызстан мен Тәжікстан туралы айтар болсам, бұл елдерден көптеген азаматтар жұмыс істеп шетелге барады. Миграция мәселесі бұл мемлекеттердің экономикалық және әлеуметтік проблемаларын шешіп жатыр десе болады. Себебі мигранттар үйлеріне ақша жіберу арқылы отбасыларына көмектеседі, ал бұл өз кезегінде қоғам наразылығын әлсіретеді. Алайда егер мигранттар ақша аудармайтын болса, үкімет саясатының сәтсіздікке ұшырауына байланысты бұл елдерде наразылық шаралары мен толқулары көбейер еді,
дейді Либерт.
Қымбат тыңдарман, азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз. Алда сіз соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламасы ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.